Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a posluchači, otvírám dnes s vámi knihu Skutků apoštolských ve 2. kapitole a budu číst od 14. verše. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění. A vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. To, co jsme teď četli, je jen malý novinový výstřižek ze senzační zprávy očitých svědků. Kdyby se to stalo dnes, bude to určitě druhý den zásluhou internetu a družic obíhajících zeměkouli vědět celý civilizovaný svět. Odehrálo se to necelé 2 měsíce po vzkříšení Krista a přesně 10 dní po jeho na nebe vzetí. Většinou prostí, málo vzdělaní lidé, nazývaní učedníky Ježíše Nazareckého, náhle začali mluvit asi 15 cizími jazyky, které se nikdy neučili. V mateřčině těch mnoha národností, které se na židovské svátky letnic sešli v Jeruzalémě, jim zvěstovali evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Podrobněji si o tom můžete přečíst v celé 2. kapitole novozákonní knihy Skutků apoštolských. Ten zázrak, který se tam stal, způsobil Duch Svatý, který na ně sestoupil, a tím se naplnilo vlastně stovky let staré starozákonní proroctví Joela o vylití Božího ducha na všechny lidi. Čtěte u Joela ve 3. kapitole. Pán Ježíš je na to připravoval a měli na to čekat. Bez působení Ducha Svatého by se církev pořád jakoby točila jenom v kruhu. Asi jako občas já za volantem na kruhovém objezdu, když nevím, kudy sjet, tak si ho dám 1-2 kolečka navíc. A nebo jestli jste někdy bloudili v lese a po delší době jste s úlekem zjistili, že jste zase na stejném místě. A nebo třeba po dlouhé diskuzi na těžké téma, kdy je nutné udělat nějaké rozhodnutí, jenže pořád se točíme v kruhu. Nebudu detailně rozebírat různé pohledy na to, jak působí Boží duch, ani jaká letniční nebo takzvaná charismatická teologie je zdravá a jaká je nezdravá. Ale to, co jsme četli, je, jak na kritiku kolem stojících lidí reagoval tehdy apoštol Petr a argumentoval z Bible, že to, co se děje, není překvapivé, není to podivné, ale mělo se to stát. A tak vás chci dnes upozornit na 3 věci, které jsme četli, které tehdy Duch Svatý udělal a dělá je i dnes, když přichází a když sestupuje. Všechny nějak souvisí s cestou, kterou máme jít a s cílem, který máme sledovat. A s věcmi, které jsou někde před námi a my občas potřebujeme vědět, co vlastně máme dělat. Nedávno zesnulý profesor Nového zákona Petr Pokorný jednou řekl, že entuziastické nadšení a radost je důležité. Bez toho nic velkého nezačne. Ani v dějinách církve. Ale po nadšení musí přijít věcné jednání a praktické činy. Takže bez působení Ducha Svatého bychom se točili v nekonečném kruhu. Nebo bychom podlehli setrvačnosti svých zvyků a způsobů. A nemohli bychom se pohnout z místa. Ale my potřebujeme vykročit. Ta první věc, kterou chci připomenout, je prorokování. Nejde většinou o předpovídání budoucnosti, které je značně tenkým ledem. Pokud vím, tak se proroctví křesťanů o budoucnosti málo kdy naplní. A navíc jen těžko se dají nějak zkontrolovat. Zároveň se žel stává, že se lidé za své nevyplněné proroctví dodatečně ani neomluví. Ale při prorokování jde především o slovo do naší konkrétní situace. Pravé slovo v pravý čas. Někdy je to tak, že si prostě jen čteme Bibli a najednou k nám mluví. A jindy je to jako náhlá myšlenka, někde v pohybu, v terénu. Občas je toto pravé slovo od Boha skrze nějakého člověka. Proto při bohoslužbě máme kázání, skrze které může Duch Svatý promluvit do naší situace. Je to jakoby trefit hřebík na hlavičku. Někdo vysloví to, co jsme tušili, ale neuměli to, anebo nechtěli to pojmenovat. Nebo vysloví něco, co by vlastně neměl znát, protože jsme o tom s nikým nemluvili. Víte, kolikrát už se stalo, že někdo přišel poprvé do církve, a pak se zlobil na toho, kdo ho tam přivedl a řekl mu, proč si to tomu kazateli o mě řekl. Ale kazateli nikdo nic neřekl. Pravost prorockého slova přitom měříme Biblií a také zkušeností zralých křesťanů. Podrobně se o prorokování mluví například v prvním listu Korinským ve 14. kapitole, kde třeba ve 3. verši najdete, kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. To druhé, co chci připomenout, je, a co Duch Svatý dal církvi o letnicích a co chce dávat, když sestupuje, tu a tam znovu a znovu je, četli jsme, vaši mladíci budou mít vidění. Řecké originální slovo pro vidění, které se objevuje v Novém zákoně občas, prakticky skoro vždy znamená, že někdo má změnit svůj postoj, svůj názor, své jednání nebo směr své další cesty. Tak například měl vidění Ananiáš v Damašku, aby přijal Pavla, toho budoucího apoštola Pavla, mezi učedníky Pána Ježíše. Myslím si, že bez tohoto vidění by to neudělal, protože Pavel byl tehdy známý jako inkvizitor křesťanů. Pronásledoval je, pomáhal je uvěznit a dokonce i zabíjet. A tak to bylo dost proti zdravému rozumu jít za Pavlem. Ale na to vidění to Ananiáš udělal. Nebo důstojník italského pluku Cornelius měl vidění, aby se setkal s Petrem. A apoštol Petr zároveň měl od Boha vidění zvláštní obraz plachty plné nečistých zvířat, která Židé nesměli jíst. Obraz, který mu měl říct, že teď je všechno jinak a nemá se od pohanů oddělovat. Asi by bez tohoto vidění zřejmě Petr nepřekročil vlastní stín. Ale díky tomu udělal svou asi první zkušenost, že i pohané přijdou ke Kristu, budou patřit do církve a dostávají Ducha Svatého. Je to docela napínavý příběh o Korneliovi a Petrovi, můžete si ho nalistovat ve Skutcích 10. kapitole. Vidění od Ducha Svatého bylo a je dodnes velmi vzácné. Navíc si ho snadno můžeme splést s vlastní obrazotvorností ve stylu přání otce myšlenky. Nicméně, abychom se pohnuli z místa, abychom vystoupili ze zajetých kolejí svých představ, přestali se točit v kruhu, potřebujeme znovu a znovu otevřít oči. Aby nám Boží duch ukázal pohled za hranici viditelnosti. Abychom zahlédli jakýsi záblesk z nebe a dostali odvahu udělat první krok a nečekat na zázraky. Nebo jinak, abychom uviděli něco z toho, co vidí Bůh, třeba soucit k trpícím, či lítost nad bezbožnými lidmi. Nebo, jako prorok Elíša se kdysi modlil za svého služebníka, aby mu Bůh otevřel oči, aby uviděl nebeskou armádu, protože se zděsil nepřátelského vojska, které oblehlo jejich město a usilovalo o jejich život. A modlil se slovy: Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. A Hospodin otevřel služebníkovi oči a viděl, hle, pohoří kolem Elíši bylo plné koní a ohnivých vozů. A tak i ten Elíšův služebník uviděl nebeské vojsko. Tak se můžeme také modlit, zvlášť ve chvílích různých strachů, úzkostí, sevření, nebezpečí, bezradnosti. Pane, otevři mi oči, prosím, ať vidím něco z toho, co vidíš ty a co potřebuju uvidět i já. To třetí, o čem nám podává druhá kapitola knihy Skutků svědectví, je, že když přišel Duch Svatý a když přichází Duch Svatý, tak jak to prorokoval kdysi Joel, vaši starci budou mít sny. Jednou se mluví o mladících, pak o starcích, je vidět, že se to týká všech lidí a celých generací. No, ale se sny je to trochu vošajstlich. Jsou hezké sny a jsou i noční můry. A také Hospodin Izraelce často varoval před falešnými proroky a falešnými sny. Nicméně víme z evangelií, že manželka Pilata Ponského měla zlé sny právě kvůli tomu a právem kvůli tomu, že se její muž chystal vydat Pána Ježíše na smrt a varoval ho před tím. No, ale často i naše psychika a podvědomí si s námi umí zahrát ruskou ruletu a vzbudit nás uprostřed noci spocené strachem. Já třeba mívám čas od času sen, že jdu k maturitě a nic neumím. Navíc jsem přece ve škole už desítky let nebyl a všechno jsem zapomněl. Je to velmi realistický sen. A když se pak vzbudím, namáhám si ze všech sil mozek, abych se probral do skutečnosti. Abych si uvědomil, no vždyť je to dávno za mnou a k maturitě už naštěstí nikdy nemusím. Ale vážně, Pán Bůh dával sny, čteme o nich ve Starém i Novém zákoně, a může je dát i dnes. Jenže je to opět vzácné zboží a není snadné rozeznat jeho falzifikát. Zároveň platí, že pokud bude náš sen od Boha, bude nejspíš jen pro nás osobně a ne pro druhé lidi. A tak možná nemluvme tolik o snech, ale spíš o touhách. Sen může být zdravá touha. Abychom se netočili jen v kruhu setrvačnosti svého vlastního života, a nebo dokonce různé rezignace a zklamání, potřebujeme touhy, které probouzí v nás Duch Svatý. Snít o nových věcech, o duchovní obnově, o probuzení v církvi a v národech, o změně špatných poměrů a o proměně pokažených životů. Nebo potřebujeme snít o šíření evangelia, o založení nových stanic a sborů, viz třeba poslední číslo časopisu Brána. Bez Ducha Svatého skomírá naše vášeň pro Boží království. Skomírá i naše touha po záchraně a spasení lidí. A tak se můžeme modlit: Duchu svatý, prosím, dej mi novou touhu, abych snil velké věci o Božím království v tomto světě. Takže sečteno a podtrženo. Kéž nám Duch Boží dává slovo do situace, pohled za hranici viditelnosti a touhu po Božím království v tomto světě. Milí přátelé, s přáním požehnaného příštího týdne se s vámi dnes loučím a vyprošuji vám nakonec požehnání. Pane, který vidíš, prosíme, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly. Pane, který slyšíš, požehnej nám, prosíme, aby naše uši slyšely tvůj hlas. Pane, který nás provázíš, prosíme, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách. Pane, který nás miluješ, prosíme, požehnej nám, aby mnozí lidé pocítili tvoji lásku. Pane, který jsi blízko, požehnej nám, prosíme, a daruj nám svůj pokoj a svoji radost. A tak milost Pána Ježíše Krista a Boží láska a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstaň s vámi všemi. Amen.